Nsalmilkom minn Campus FM, nilqakom għaddisa program fis-sensila ċina xena flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente, il-missidna residenti ta' din is-sensila u miegħi Slim Buħaġar. B'talba speċjali se nerġgħu nitkellmu fuq Michelangelo Antonioni. Konna tkellimna fit-tul kemm fuq l-avventura tal-1960 kif ukoll fuq Deserto Rosso tal-1964. Konna semmejna wkoll Blow Up tal-1966, però dwar dan il-film ma tħallniex fil-font. Dan fil-fatt kien wieħed mill-aktar programmi biex ngħidu hekk li qajjem interess. U aktar minn semmih wieħed propju saqsina biex inkomplu nitkellmu fuq Antonioni f'mod partikolari fuq dan il-film Blow Up. Gloria, ħanibdew billi nfakru li semmija tagħna xi karatteristiċi taċ-ċinema ta' Antonioni.
Aħna naraw ftit mill-karatteristiċi. Aħna konna tkellimna fit-tul fuq il-mod kif hu juża Antonioni juża. Il-momenti li apparentement huma mejtin, donnu mu qed jiġri xejn. Imma effettivament dawn il-momenti nistgħu nsejħulhom ekstra narrativi, illi donnhom mhumiex qegħdin jikkontribwixxu għall-plot, għall-istorja, dawn huma momenti fejn alla volja l-azzjoni donna wieqfa, effettivament it-tensjoni tiżdied ħafna, jiġifieri donnu qed jiġri xejn. Imma effettivament qed jiġri ħafna. Konna tkellimna fit-tul, pereżempju, fuq il-film L-Avventura, meta il-grupp ta' ħbieb imorru f'din il-gżira l-Iska Bjanka iħarsu lejn il-mowġ, pereżempju, jew inkella iħarsu lejn id-dolphins għaddejjin. Momenti donnhom mejtin, imma momenti mimlijin tensjoni. Mbagħad tkellimna wkoll fuq it-teknika tal-plan sekans. Iħobb juża ħafna f'dawn il-films it-teknika tal-plan sekans il-long take fejn m'għandniex interruzzjonijiet jew inkella għandna long take, għandna take twila. Ukoll ovvjament din hija teknika illi tajn lill-Antonioni jesprimi sensazzjoni ta' stasi, ta' immobilità, ta' riflessjoni. Da bissa ngħidu mbagħad inkomplu. Scorsese, Martin Scorsese, li ġie ħafna influenzat minn Antonioni, jgħid illi l-films ta' Antonioni meta tarhom trid tinterjorizzhom, ġifieri trid tgħixhom fl-interjorità tiegħek. Kollha kemm huma l-films ta' Antonioni, anki il-film Blow Up illi aħna ħanitkellmu fuqu illum.
Gloria, ma l-ewwel daqqa tajn, x'hemm differenti dan il-film minn L-Avventura u Deserto Rosso?
L-ewwel daqqa tajn għalissa, għaliex dan huwa film illi nistgħu naqrawh f'bosta livelli. L-ewwel daqqa tajn. Dan huwa film illi permezz tiegħu Antonioni joħroġ mill-Italja. Għaliex huwa film ambjentat f'Londra, batturi Ingliżi jirreċtaw appuntu bl-Ingliż, jiġifieri jitlaq mill-Italja. U anki wara dan il-film jikompli, jiġifieri pereżempju jmur l-Amerika u jagħmel Zabriski Point fil-1970, imur iċ-Ċina, jmur ukoll fis-Sahara, fid-deżert, u jiġbed il-film Professione Reporter tal-1974, jiġifieri l-ewwel daqqa tajn dak li jagħmlu differenti anki l-ambjentazzjoni, għax wara kollox mhuwiex film ambjentat fl-Italja, imma huwa ambjentat f'Londra batturi Ingliżi li qegħdin jirreċtaw, mhux bit-Taljan, iżda bl-Ingliż, hemm pereżempju Vanessa Redgrave waħda mill-atturi f'dan il-film.
Xi kentejn fuq Londra, Gloria?
Londra, x'tip ta' belt tiġi rappreżentata hawnhekk? Mhux belt, imma post emblematiku. Londra wara kollox Swinging London qegħdin nitkellmu is-sittinijiet. Jiġifieri Londra ferm, moderna, bilkemm naraw bini antik fix-xeni appuntu illi juruna Londra. Londra bħala belt fejn kollox huwa artifiċjuż, fejn kollox huwa illużjoni. Londra illi titrażmetti sens ta' alienazzjoni. Jiġifieri Londra anki moderna, Londra ta' droga, Londra tal-moda. Din hija din hija belt emblematika appuntu tas-sittinijiet.
Gloria, il-plot u l-aktar temi importanti.
Il-plot, kif għadna il-film u ambientat f'Londra u il-personaġġ prinċipali, effettivament hemm bosta personaġġi, imma l-uniku personaġġ li aħna nsiru nafu ftit iktar huwa wieħed biss, Thomas, huwa fotografu. Fotografu appuntu tal-moda. Fotografu illi jieħu ritratti, per eżempju, tal-modelli. Fotografu illi bla ma jrid, involontarjament, ġurnata minnhom, ikun hija Joe Park, laqas biss nafu x'ismu dan il-park, għax kollox huwa kważi anonimu f'dan il-film, u qed jieħu ritratti għax jara koppja fil-bot qegħdin jitanqu, u l-istint tiegħu ta' fotografu jagħmel jieħu jagħmlu tieħu jieħu r-ritratti. Jibda joħdilhom ir-ritratti u mbagħad meta jmur lura fl-istudio x'jiġri jiżviluppa dawn ir-ritratti u jiskopri illi probabbilment sar xi delitt għala għaliex jibda jagħmel sensiela ta' blow-ups. Jiġifieri ingrandimenti jibda jkabbarhom ir-ritratti u iktar kemm jibda jkabbar ir-ritratti, iktar jibda jinduna illi hemm pereżempju hemm ritratt minnhom fejn il-mara qiegħda tħares lejn xi ħaġa u jiżviluppa jara x'inhi u jinduna li hemm qiegħed illi qed iżomm revolver. Jiġifieri probabbilment x'ġara, probabbilment kien hemm xi delitt. Għalissa ħanaslu semmek imbagħad inkomplu nitkellmu fuq il-plot, inti semmejt li wkoll. It-temi ovvjament dan huwa film pjuttost astratt, mhuwiex film ta' xi azzjoni, huwa film irridu nifhmu li huwa film ukoll autoreferenzjali għala. Għaliex il-fotografu bil-kamera tiegħu ovvjament hemm alluzjoni wkoll għad-direttur innifsu bil-kamera tiegħu, imma ma nistgħux ngħidu li hemm xi identifikazzjoni għaliex ir-reġista direttur Antonioni kif jara lill-protagonist tiegħu. Ma hemm xi identifikazzjoni kbira, donnu hemm ċertu sensazzjoni anki ta' disprezz lejn Thomas, imma fuq dina nitlu jekk ikonna ħin iktar tard. Nixtieq ngħid biss fuq l-autoreferenzjalità kif kont qed ngħid. Fotografu qiegħed jieħu ritratti bil-kamera fl-istess mod kif direttur jiġbed ukoll dawn ix-xeni bil-kamera tiegħu. U jersa dejjem lejn ir-realtà qed jipprova jiġifieri jirriproduċi il-fotografer fuq ir-ritratti mentri id-direttur fuq l-iskrin ir-realtà. Imma ir-realtà effettivament x'inhi?
Gloria, jidher li huwa plot li dwaru wieħed jista' jagħmel ħafna osservazzjonijiet ta' natura filosofika.
Assolutament. Ala, meta wieħed jieħu ritratt, ovvjament aħna nħossu li hemm riproduzzjoni fotografika, kważi mekkanika tar-realtà. U nistgħu allura nersqu aktar lejn ir-realtà, imma x'jiġri? Mhux f'dan il-każ. F'dan il-każ x'jiġri? Thomas jieħu sensiela ta' ritratti ta' din il-koppja. Meta mbagħad imur lura fl-istudio tiegħu, irid inżid ukoll ngħid illi din il-mara tmur ukoll fl-istudio u tinsisti tajblu i trid ir-ritratti, jiġifieri tridhom lura, trid illi hu itija il-film għaliex ma tridx li jiżviluppa ir-ritratti ma nafux għala. Meta Thomas jibda jiżviluppa ir-ritratti u jibda jagħmel sensiela ta' blow-up 16 il-ritratt. Jibda jara affarijiet illi hu ma kienx innota qabel. Jiġifieri wawsan ikkwota lill-Antonioni x'jgħid? Jgħid illi taħt l-immaġini illi aħna naraw hemm immaġini oħra illi iktar leali lejn il-realtà. Jekk naħu dik l-immaġni, silejn, insibu immaġni oħra u nibqgħu inneħħu. Isom il-maskri ta' Pirandello. Tneħħi maskra wara maskra ssib maskra oħra. Hawnhekk Antonioni qed jgħid: tneħħi immaġni, tkompli tneħħi immaġni. Tneħħi immaġni oħra donnok iktar risaq lejn ir-realtà imma effettivament tasal għall-immaġni assoluta misterjuża illi ħadd ma jista' jara. F'din il-quotation, f'din iċ-ċitazzjoni ta' Antonioni x'nistgħu naraw? Hemm it-tenni tal-film. Ir-rapport bejn l-illużjoni u r-realtà, bejn dak li huwa preżenti u dak li huwa assenti, dak li huwa viżibbli u dak li huwa inviżibbli, u wkoll bejn il-ħarsa tal-fotografu jew inkella il-ħarsa tad-direttur u dak illi qiegħed josserva bejn jiġifieri is-suġġett illi qiegħed jiġbed ir-ritratti jew inkella qiegħed jiġbed film u l-oġġett appuntu illi qiegħed jiġi riprodott. Dawn huma ftit mit-temi illi nistgħu naraw f'dan il-film ferm famuż ta' Michelangelo Antonioni.
Ħanaddu għas-silta mużikali fil-programm tal-lum u wara ħankomplu nitkellmu aktar dwar il-film Blow Up. Gloria, ħanerġgħu immorru lura għas-sekwenza tal-film Blow Up, forsi tikkummentalna aktar.
Mela ħa mmorru lura din is-sekwenza li wara kollox hi sekwenza kruċjali, ċentrali tal-film. Kif għadna? Thomas kien mar fil-park u beda jieħu dawn ir-ritratti, mmur lura fl-istudio, din il-mara li ħadilha r-ritratti hi ovvjament tinduna li qed xi ħadd qed jieħdilha r-ritratti, tinsisti illi itija il-film għax matriċ li jiżviluppa r-ritratti, imma Thomas x'jagħmel itija film bieħor u jitlaq. Imina li għanda il-film jiġifieri tar-ritratti li juħa fil-park. Mela Thomas jgħid fl-istudju tiegħu. U kif għadna jibda jagħmel blow-ups, 16 il-ritratt, Antonioni x'jagħmel. Għal kull ritratt jiddedika shot, jiddedika inkwadratura. U mbagħad x'jagħmel aħna naraw dawn ir-ritratti. Il-16 ritratt. Black and white, interessanti li huma black and white, il-film huwa bil-kulur. U x'irid jagħmel il-fotografu? Irid jagħmel operazzjoni illi wara kollox jagħmel kwalunkwe direttur ta' film. L-immaġini irid jikkrea storja, irid jikkrea narrativa. Irid jagħmel operazzjoni ta' montaġġ, ta' montaġġu. Irid ipoġġi jiġifieri dawn ir-ritratti f'tali sekwenza illi toħroġ storja jew narrazzjoni. U l-istorja illi toħroġ donnu assolutament hemm id pistola jiġifieri indikazzjoni ta' xi qtil.
Gloria, tħobb titkellem fuq dak li jgħidu d-diretturi fuq xogħolhom stess. Xi jgħid Antonioni fuq Blow Up?
Antonioni u direttur verament filosofiku. Kiteb ħafna riflessjonijiet u osservazzjonijiet fuq il-films tiegħu anki pereżempju fuq il-kulur u it-teknika tal-kulur. Kiteb osservazzjonijiet tiegħu fuq il-films pereżempju l-avventura, l-eklisse, la notte u anki fuq Blow Up. Ħa naraw ftit mill-affarijiet li jgħid. Dawn huma xogħlijiet miġburin ġo ktieb illi jismu ta' Antonioni, jismu fare un film e per me vivere. Ġifri nagħmel ir-reġista għalija tfisser xiex ngħix, ma jistax ma jgħix billi ma jagħmilx il-film ziċ-ċinema. Ħa naraw ftit xejn sa jgħid fuq Blow Up l-ewwel net. Din hija mistoqsija interessanti. Dana kif għandna naraw dan il-film? Dan huwa film Ingliżi u film Taljan. Għax għandna direttur oter illi qiegħed jagħmel Taljan illi qiegħed jiġbed film. Imma ambjentat l-Ingilterra ma fl-istess ħin aħna nistgħu narfu l-firma viżibbli tiegħu ta' direttur Taljan, ta' direttur Antonioni u hu jgħid illi u xtaq illi jagħmel film illi ħadd ma seta' jiddefinixxih bħala film Taljan. Fil-bidu kien se jambjentah imma fl-Italja, imma mbagħad induna illi ma setax jambjentah l-Italja għala. Anki mħabba pereżempju x-xeni ta' droga jew x-xeni tal-mudelli, dan hemm ħafna xeni b'innuendos b'ċerti sfumaturi erotiċi illi fiż-żmien fis-sittinijiet kien hemm ċensura ferm qawwija u ħass illi Londra kienet emblema appuntu ta' modernità ħafna iktar minn bliet oħra Taljani u rid ukoll jesprimi l-perjodu tal-moviment pop ukoll. U mbagħad ikompli jgħid fi Blow Up l-aspett erotiku huwa ferm importanti. Imma l-aspett erotiku kif jittrażmettih? F'mod kliniku, f'mod kisaħ, f'mod ikkontrollat u ikkalkolat. Ġifieri dan huwa film ferm differenti pereżempju mill-avventura, jew inkella minn films bħal l-eklisse jew la notte. U mbagħad jgħid ukoll illi kif jitwilet il-film? Jgħid dan huwa film illi twilet permezz ta' sensila, mhux ta' idejat koerenti, imma sensila ta' idejat illi jaslulu bħala flash. F'mument kważi kważi qasbiex ikun qed jistennihom. Jgħid appuntu lampi, idee ke naskonu ogni istante dawn l-idejat illi jitwildu improvvizament f'kwalunkwe moment. Dawn huma ftit mill-osservazzjonijiet ta' Antonioni fuq il-film tiegħu Blow Up. Imma huwa interessanti jgħid dan huwa film twilet Londra imma mhuwiex film Ingliż. Hemm dejjem dik il-firma viżibbli silejn tal-oter ta' Antonioni innifsu.
Gloria, kemm il-darba tkellimna fuq ix-xeni tal-ftuħ?
Ix-xeni tal-ftuħ Londra u naraw dan il-bini qoli ħafna. Londra imma klinika kif għadna. Londra kważi id-dawl anki dawl huwa kliniku u biret ħafna u taddi ġib. Ġib mimlija studenti. Studenti mimlija kollha make-up. U mbagħad naraw ħafna nies fqar libsin verament ta' fqar ħerġin minn dan il-bini. Probabbilment f'dan il-bini jiġifieri jieklu b'xejn ukoll. U f'qosthom hemm dan ir-raġel Thomas, allura ma nkunux nafu minnu dan ir-raġel. U kolli bes ħwejjeċ jiġifieri din jaqgħu biċċiet. Joħroġ minn dan il-bini u jidħol f'Rolls Royce. Immaġina xi ħadd li bes ta' isu tal-lap il-ħwejjeċ din jaqgħu minn fuqu u jidħol minn flok ġo Rolls Royce u jibda jsuq. U jgħaddu dawn il-ġuventur dawn iż-żgħażagħ ħansi, żgħażagħ kollha make-up. Jiġifieri, x'għandna f'dawn ix-xeni tal-ftuħ. Kif għanna nifmuhom dawn ix-xeni tal-ftuħ? Għanna fotografu illi nsiru nafu li hu pjuttost sinjura x'fotografu importanti popolari, libes appuntu ta' xi ħadd fqir jidħol fir-Rolls Royce tiegħu u naraw ukoll ġib mimlija studenti bil-makeup jiġifieri hemm it-tema tal-illużjoni dak li naraw. Mhuwiex bil-fors realtà, hemm it-tema tal-travestimento bit-Taljan tajt, id-disguise, aħna ma nafux, jiġifieri Thomas x'inhu huwa fotografu jew inkella huwa xi ħadd fqir huwa tal-lap. U ovvjament nistgħu ninterpretaw anke f'dawn ix-xeni tal-ftuħ, nistgħu ninterpretaw ukoll dan il-film. Bħala film li permezz tiegħu Antonioni qiegħed jiddistakka lilu nnifsu totalment minn neorealizmu. Għala, għax m'għandniex realtà fqira, ir-realtà skwallida, jiġifieri li aħna naraw ġo films bħal Xuxa jew inkella Roma ċittà aperta. Le għandna Londra u għandna appuntu Thomas fotografu pjuttost benestanti.
Gloria, il-personaġġi li naraw f'dan il-film.
Ma nistax nitkellem fuq il-personaġġi kif nagħmel is-soltu, għaliex effettivament l-uniku personaġġ huwa Thomas. Alla volja hemm oħrajn, pereżempju hemm Bill il-ħabib tiegħu li jpinġi, hemm il-mara interpretata minn Vanessa Redgrave li tiġri wara jew trid il-film, imma jew inkellem il-modelli, imma l-modelli x'inhuma? Il-modelli huma oġġetti illi jaqgħu taħt il-ħarsa ta' Thomas, aħna narawhom biss permezz tal-ħarsa ta' Thomas il-fotografu. Jiġifieri l-uniku personaġġ li verament nistgħu niddiskutu fil-fond u appuntu Thomas.
Gloria, dan il-film Blow Up nistgħu ngħidu li huwa thriller?
Din importanti, għaliex wara kollox hemm elementi ta' thriller. Thomas kif għadna jagħmel dawn is-sensiela ta' blow-ups u fritratt minnhom M8 li qed iżomm revolver. U mbagħad x'jagħmel? Għadna m'għadnijiex din il-parti u mbagħad imur fil-park għax ikun ċert illi hemm xi ħaġa u jsib katavru. Jsib katavru. U mbagħad jitlaq mill-park u mbagħad wara meta jerġa' jmur il-katavru jisparixxi, jiġifieri aħna lanqas biss nafu jekk din hijiex dan il-katavru huwiex prodott tal-fantażija jew tal-immaġinazzjoni ta' Thomas u ovvjament kif qatt qabel hemm it-tema tal-assenza u l-preżenza. Jiġifieri dak li huwa realtà li donnu huwa preżenti f'daqqa waħda jista' wkoll jisparixxi u għandu ritratt li donnu qiegħed jindika l-preżenza ta' katavru. Imma meta jibda jħares lejh. So jiskopri, allora jiskopri katavru fuq il-ħaxix, imma mbagħad fil-park, imma mbagħad dan il-katavru jisparixxi, jiġifieri huwa thriller x'ġaralu dan il-katavru. Qatt kien hemm il-katavru wara kollox għax nibdew niddubitaw ukoll forsi laqas kien hemm dan il-katavru ukoll.
Gloria, ftit ilu kellimtna fuq ix-xeni tal-ftuħ. Xi ħaġa dwar ix-xeni tal-eluq?
Ix-xeni tal-eluq huma ferm famużi. Għala. Għaliex? Aħna għadna li dan il-katavru jisparixxi. Ma nafux jekk xi ħadd neħħieh. Jew ma nafux jekk dak li aħna rajna fuq l-iskrin kien hekk purament proiezzjoni tal-fantażija ta' Thomas. Issa, ix-xeni tal-eluq x'jiġri? Thomas jara grupp ta' żgħażagħ kollha din jiġru jmu u tibda partita tennis, loba tennis. Imma qegħdin jilagħbu tennis u hu jmur flimkien ma l-ispettaturi qiegħed jara din il-loba tennis. Imma din il-loba ta' tennis m'hemmx ballun. M'hemm xejn la għandhom ballun u laqas għandhom tennis racket. Jiġifieri hija mime qegħdin jimitaw ukoll l-illużjoni u r-realtà. Hemm dejjem din id-dialettika, dan ir-rapport dialettiku bejn dak illi huwa awtentiku, dak illi huwa inawtentiku, bejn is-simulacrum u r-realtà, bejn dak illi huwa veru u dak illi huwa falsi u fittizju. U fl-istess ħin, Thomas qiegħed iħares ngħid din il-partita, partita imma jew loba, loba mhux partita, loba tennis, qegħdin jilagħbu bla ballun u bla tennis racket imma tarom qegħdin isegwu l-ballun, jiġifieri donnhom dawn dawn l-ispettaturi qegħdin jipparteċipaw totalment f'din il-partita fantomatika, f'din il-partita illużorja u falsa.
U hekk dok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tal-lum fl-edizzjoni ta' Ċina Xena inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insellmulkom.